ናይ ስነ ቅዱሳት ጉባኤታት አብያተ ክርስቲያንን ናይ ቴዎሎጂያን ሊቅ አባል ማህበር ኢየሱሳውያን አባ ዳሪዩዝ ኳልዚክ ንዝኽሪ መበል 10 ዓመት ሕትመት መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምኽንያት ኣብዚ መዝገበ ሃይማኖት ዝተደገፈ ሰሙናዊ ዕለተ ሰሉስ ተኸታታሊ ኣስተምህሮ የቕርቡ ከም ዘለዉ እንክዝከር ቅድሚ ትማሊ ክርስቲያናዊ ትውፊት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣማኪሎም ክርስቲያን ንሱ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመፅን እዩ ዝፈቱ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ስብእና ንታሪኽን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልፀ እግዚኣብሔር ተኣምኖት እምነት ዝገልፅን ዝነብርን እዩ ስለዚ ናይ ኢየሱስ መልእኽቲ ናብ ኩሉ ዘርኢ ሰብ ክበፅሕ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም መዝገበ ሃይማኖት ትምህርተ ክርስቶስ ዝርጋሐ ወንጌል ብሓዋርያት ብክልተ መገዲ ማለት ቅድም ብቓል ስዕቡ ድማ ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቐውም ብፅሑፍ ከም እተመሓላለፈን ቅድሚ ብፅሑፍ ብቓል ዝቐረቡ ስብከታት ኣብቲ ብሉፅ ፍጹም ናይ እምነት ስፍራ ወይ ድማ መግለፂ ዝኾነ ቅዱስ መፅሓፍ ግቡእ ስፍራ ከም ዝረኸቡን ኣረዲኦም መዝገበ ሃይማኖት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍቕዲ 78 ንጠቂሶም እቲ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈፀ መህያው ዝኾነ ምትሕልላፍ ትውፊት ተባሂሉ ይስመ ንሱ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ፍልይ ዝበለ እኳ እንተኾነ ብቐረባ ምስኡ ዝራኸብ እዩ ቤተ ክርስቲያን እምበዓር ኣብ ትምህርቲ እምነታ ኣብ ህወታ ኣብ ናይ ኣምልኾ ስርዓታት እቲ ኩሉ ሓለዋታን እምነታን ናብ ኩሎም ወለዶታት እተመሓላልፎ በዚ ትውፊት እዚ እያ ቢሎም ብቅዱስ ትውፊት እግዚኣብሔር ነታ መርዓት ወዳ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ ይዛረብ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነቶም ማሕበረ ምእመናን ናብቲ ምልኣት ምስትውዓል ሓቂ ከም ዝመርሕ ብመሰረት መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ክርስቶስ ኣረዲኦም ፍቕዲ 83 ኣብቲ ሃዋርያዊ ትውፊትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊታትን ትውፊት ክበሃል ከሎ ብንውሒ ግዜ ኣበየ ቦታኡ ዝነበራ ኣብያተ ክርስቲያን ምስ ዝበቐለን ዝማዕበለን ንትምህርተ መለኮት መንፈሳውነት ስርዓት ኣምልኾን ሕግን ንሕግን ስርዓታትን ምስ ዘርኢ ዝተፈላለየ ትውፊታት ምስ ዝርኢ ዝተፈላለየ ትውፊታት ክደባለቕ የብሉን እዚ ኩሉ እቲ ክቡርን ዓብይን ትውፊት ዝግለፀ ሉ ንዝተፈላለየ ቦታን ግዜን ዝሰማማዕ ፍሉይ መልክዓትን መስርዓትን ጥራሕ እዩ ወትሩ ከዓ ብመንፅርታ ዓባይ ትውፊት እዘን ትውፊታት እዚኣተን ክዕቀባ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ትምህርትን መምርሕታትን ከዓ ክመሓየሽ ክሕደሳ እንተድለየ እውን ከልግሳ ይኽእላ ምስ በሉ ዝተፈላለዩ ትውፊታትን ሃይማኖታዊ ኣምልኾታትን ኣብ እምነትና ዝድግፉና ክሳብ ዝኾኑ ንዓቅቦም ግን ነቲ ዓብይን ቅዱስን ሓዋርያዊ ትውፊት ከየደብንን ከይዓብጦን ምጥንቃቕ የድሊ እንክብሉ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ኣጠቓሊሎም